vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám, je pátek 24. října 2025. Nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube kanálu Raptor TV a je to záznam Valdštejnské besedy číslo 8 Psychické problémy mládeže. Je to velice důležité téma a účastnili se jako řečníci za ANO magistra Lenka Vedralová, místostarostka Prahy 12, zodpovídá za protidrogovou politiku, sociální věci a zdravotnictví, za SPD pan doktor Vladimír Zlínský, dlouhodobě se zabývá mládeží a negativními vlivy na ni, za PRO je tam magistra Lenka Čadová, PhD, psycholožka, odbornice na HRV diagnostiku a ajurvédská psychologie, moderní vědecké poznatky plus tedy tradiční východní metody. Za KSČM je tam magistra Petra Prokšanová, socioložka, publicistka, švýcarská demokracie, magistra inženýrka Penelope Cimprichová, podnikatelka, lékárnice, vliv léků na mládež, za Trikoloru Daniela Blechová. A tato beseda se konala 20.10.2025 ve Slovenském domě v Praze v Soukenické 3. A vše natočil Jan Dolenz.
Lidí má prý psychické problémy. To vše tragédie a mělo by se s tím něco dělat. Novou dobu, doufám tedy, tak máme taky novou moderátorku. A protože aby samozřejmě mezi během několika dnů se začalo říkat, že mladí nic neumí, protože Piráti dali takový dobrou skladbu poslanců, který, nebudu říkat, ten nemůžu zase, nejsou tak chytrý, ale my máme chytrou, schopnou moderátorku, která má už dneska za sebou, ne, že tu dneska začíná, ale má za sebou, že jako mladá už točila filmy, tak doufám, že to dobře dopadne a vás teda poprosím, abyste jí byli nápomocní na začátku, protože další besedy bude dělat s náma a doufám, že se vám to všem bude líbit. Jinak vám jenom tak pro zajímavost řeknu, že to není žádný začátečník, začala už ve svých 9 letech natáčet. Takže první její film byl Rudyho má každý rád. V roku 2016 natočila, byla v Poldech, 2017 ve Spravedlnosti a poté točila v seriálu Boženy Němcové. Takže toho má docela do za sebou. Taky přejeme, aby se jí tady dařilo a mnoho úspěchů jí přejete jistě i vy. A předávám jí slovo, aby jsme mohli zahájit.
Tak já děkuji moc za uvítání a ráda bych tu přivítala i vás všechny, jak lidi, co si přišli poslechnout, tak tady naši besedující. A vítám vás teda na říjnové valštejnské besedě. A dnešní téma je, jak už řekl Petr Urban, psychické zdraví mladých lidí. A tady ode mě zprava je tady za ANO MGR Lenka Vedralová. Takže za SPD je tady MUDr. Vladimír Zlínský. Za pro je tady Magdalenka Čadová, PHD. Za KSČM je tady MGR Petra Prokšanová. Za švýcarskou demokracii je tady Ing. MGR Penelope Cyplichová. A za Trikoloru je tady Daniela Blechová. Takže ještě než se pustíme do otázek, tak bych jenom poprosila na každou otázku odpověď cca 5 minut, aby se to všechno stíhalo a na každého, aby se dostalo slova. Takže jestli už budeme přesahovat, tak já vás teda trošku zastavím, ale pokusím se vám dát co nejvíc prostoru. A už se teda můžeme pustit do otázek. Takže první otázkou je negativní vliv digitálních technologií na psychické zdraví dětí a mládeže.
Takže já mám začít. Dobře, ještě jednou mé jméno je Lenka Vedralová, pro vaši představu jsem zastupitelkou městské části Praha 12, konkrétně teda místostarostkou, mám v gesci zdravotnictví, sociální věci, dopravu a protidrogovou politiku. Oni i ty drogy s tím trošičku souvisí vůbec s tou psychikou dětí a mládeže, to já vám potom k tomu blíže řeknu. A krom toho zastávám funkci zastupitelky hlavního města Prahy, kde sedím v několika výborech, ty dva nejdůležitější, výbor pro zdravotnictví a výbor pro sociální věci. Vy jste se ptala, ještě jednou, jestli mohu poprosit.
Jo, ještě celá otázka. Negativní vliv digitálních technologií na psychické zdraví dětí a mládeže.
Negativní vliv. Nebudu hovořit jako lékař, nepím, nejsem, nicméně z praxe vám mohu říci, že zaznamenáváme velkou poptávku po speciálních preventivních programech, které jsou zaměřeny právě na digitální svět a vůbec uvedení dětí do digitálního světa. Rodiče si prakticky neví rady, v jakém věku mohou jakoby otevřít ten digitální svět dětem. Kladou si často otázky, nakolik ten digitální svět mohou, jaké aplikace a tak dále. Teď jsme zaznamenali poptávku po speciálních seminářích i právě pro rodiče, které budeme samozřejmě pořádat za účasti odborníků. Nicméně, ano, na tom se asi všichni shodneme, že ten digitální svět není vůbec zdravý, on není zdravý ani pro mnohé dospělé, kteří tomu přikládají, tomu digitálnímu světu a zejména sociálním sítím, řekněme nadmíru nějakou pozornost, myslím si, že to o tom vůbec není. A konec konců ty děti nejsou schopny, které se v tom digitálním světě pohybují, rozpoznat, co je dobré a co je zlé a nějakým způsobem vyhodnotit informace, které v tom digitálním prostředí objevují. Ale asi víc k tomu neřeknu čistě obecně, až potom v rámci diskuze se vyjádřím dál. Mám poslat?
Je to tak, já poprosím o poslání mikrofon dál.
Děkuji za slovo. Tak já se taky trochu představím, abyste věděli, kdo k vám mluví. Tak já jsem lékař, ale předesílám, že nejsem ani psychiatr, ani neurolog, kterému by to náleželo, toto téma. Já jsem ušní nosní krční, což úplně není tak daleko od té neurologie. Jsem bývalý poslanec za SPD a touto problematikou jsem se zabýval, dělal jsem k tomu i semináře na půdě parlamentu, a to z toho důvodu, že při pozorování svého okolí a svých nejbližších příbuzných jsem se znal, že digitální technologie mají nesmírně negativní vliv na psychické zdraví dětí a mládeže, ale nejenom na jejich psychické zdraví. Já bych řekl, že přetransformovávají myšlení naší mládeže velmi negativním způsobem. A to je samozřejmě otázkou, jakým způsobem se to děje. A já jsem k tomu měl těsně před koncem volebního období tady přednášku, takovou sofistikovanou, a jde o to, že my používáme dopaminový systém našeho mozku k tomu, abychom se snažili dosáhnout a získat nějaké, bych řekl, výhody v budoucnu, které zajistí naše přežití. Tak aspoň ten dopaminový systém byl zkonstruován evolucí. A samozřejmě část těch vývojářů, těch počítačových her a těch sociálních sítí si to všimla a prostě začali konstruovat ty jednotlivé programy a ty hry tak, aby prostě upoutali pozornost nás a i našich dětí k tomu. A tím, že si zahráváme s tím dopaminovým systémem, který je vlastně, jak kdyby posiluje naši touhu po něčem toužit a nějakým způsobem zmírňuje to, abychom logickým myšlením tu touhu potlačili, nasměrovali správným směrem, tak dochází ke změně myšlení hlavně těch mladých lidí. A já vám to vysvětlím na analogii. Dřív se uvažovalo o tom, že čím více čistoty, tím více bude zdraví. Protože v dřívějších dobách spoustu lidí umíralo na infekční choroby, spoustu dětí umíralo na infekční choroby, dospělí umírali na infekční choroby. Takže se tlačilo směrem, tímto směrem, my se eliminovali ze svého okolí většinu patogenů. Ovšem náš imunitní systém je nastavený na to, aby s těmito patogeny bojoval. A pokud není stimulován těmito patogeny, tak nedostatečně vyzraje a pak se začne chovat neadekvátně, začíná napadat své tělo, to je za A, to jsou ty autoimunní choroby, a nebo prostě máme zvýšený výskyt onkologických onemocnění, protože ty onkologické onemocnění jsou v podstatě taky porucha imunity. A takže to je něco podobného, je to i s tím centrálním nervovým systémem, protože jak ten imunitní systém, tak i centrální nervový systém jsou adaptační systémy, které slouží tomu, abychom se přizpůsobovali měnícímu se zevnímu prostředí. A pokud ten náš adaptivní systém, to je centrální nervový systém, nevyzrává na tom, na čem byl zvyklý, na čem byl vyvinut evolucí, to znamená, že pokud naše děti chráníme před vlivy zevního prostředí, před těmi stresujícími vlivy v tom běžném životě a nechráníme ji před negativními vlivy z toho digitálního prostředí, tak prostě jim to přetransformuje mozek, protože mozek je plastický orgán, on se v tom dětském věku přestaví a chová se stejně dysfunkčně, jak se chová imunitní systém, který napadá vlastní organismus. Takže projevem té dysfunkce jsou závislosti, psychické onemocnění, nebudu je tady vyjmenovávat, o deprese, úzkosti, sebepoškozování, ADHD, závislosti a mohl bych jmenovat, dostat do povědomí odpovědných orgánů, dostat to do povědomí politiku, aby se na tom to začalo pracovat, protože pokud na tom nebudeme pracovat, tak to, že se změní našim dětem myšlení a nebudou se schopni adaptovat správně na budoucnost, která je nepředvídatelná. Vůbec není jisté, že ta budoucnost se bude vyvíjet tímto způsobem, jak se vyvíjí, ona se může změnit a ty děti nebudou schopny na to pak zareagovat a přizpůsobit se tomu, až budou vystaveni reálnému, ne virtuálnímu světu. Já bych tomu mohl mluvit dlouho a dlouho, ale už končím a předávám mikrofon další osobě.
Dobrý den, děkuju. Jsem doktorka Čadová, jsem terapeut, vysokoškolský profesor a věnuju se vědě. A moje specializace je práce s odolností a práce s takzvaným HRV, heart rate variability, proměnlivost srdeční frekvence. Je to velmi zajímavý biomarker, který souvisí s celým tématem, o kterým se bavíme a bude-li tady čas, tak se k tomu určitě vrátím. No, já bych na úvod chtěla říct, že sice se bavíme o digitálních technologiích, ale je to prosím pěkně nástroj. A jako každý nástroj, jako hrábě, vidle a cokoliv jiného auto, by nám měl sloužit. Takže to, jakým způsobem jej používáme a využíváme, je záležitostí nás sebe samých. Takže každý nástroj lze využít, ale bohužel i hráběma nebo vidlema se dá zranit. Takže je potřeba vrátit těm digitálním technologiím své místo, kterým náleží. Měly by tedy tyto technologie nám pomáhat v kvalitě života a v rozvoji života, nikoliv, a tady navazuju na pana doktora, ten život nahrazovat. To, co já vidím velmi svízelným v této oblasti je, že technologie často odvádí od reality reálného života. A pak, když nás odvedou od reálného života, já nevím, kdo jsem, co jsem, kam mířím, můj život přestává mít smysl, a to i v dětském věku, nebo prostě v dospělém věku. A nemůžu se teda přizpůsobit podmínkám, které mu náleží. Nejsem dostatečně tedy vnímavý a senzitivní k tomu, abych tyto hodnoty vyhodnotil. Takže já vidím ten negativní přínos technologií ve čtyřech oblastech. Fyzické, emocionální, mentální a spirituální. Fyzická stránka je poměrně jasná. Tyto technologie vás upoutají k žití v blahobytu, v sedavém pozici, odvádí vás od vnímání tělesné. To znamená, že úkolem taky dětství je naučit se žít v těle. Takže ráda bych tady řekla jednu studii, která asi pomůže tady kolegyni z Prahy, a to je určitě to, že děti, které ve 2 letech konzumují tyto technologie, mají vysokou pravděpodobnost poruchy soustředění. No? Protože absentuje lidské slovo, lidská energie, absentuje to nejbližší, co může být, vztah rodič-dítě. Ve 2 letech tento vztah se buduje, rozvíje, je nepostradatelný. Proto Jan Amos Komenský tolik orodoval za to, aby matka s dítětem byla do 6 let. Myslím si, že toto v dnešní době je nemožné. Takže sedavý způsob života, odstřížení se od svého těla, fyzického bytí, neschopnost s ním pracovat, což vede k poruchám příjmu potravy a tak dále. Takže děti nevědí, jak stolovat, jak jíst, a v každém případě, byť se to zdá možná marginální, ale způsob stravování a způsob jídla nás nesmírně ovlivňuje po psychické stránce. NEP, teda z vědeckého hlediska, v zažívacím traktu je velké množství nervových buněk. Vzniká tam serotonin, 95% serotoninu vzniká ve střevech a ovlivňuje zásadním způsobem naši psychickou kondici. O těle bych mohla mluvit ještě jako dál, ale řeknu jednu takovou perličku, kterou jsem se dozvěděla. Ve Švýcarsku teď nově zavedli povinnou výuku tělesné výchovy 3x týdně, zvýšeně, velmi tvrdě, a to z toho důvodu, že zjistili, že pokud děti nejsou schopni delší dobu stát na jedné noze, tak o 10% jde IQ dolů. To znamená, že motorické návyky jsou nesmírně důležité. Jo, to asi tady pan kolega potvrdí, protože v raných etapách vývoje dítěte právě usuzujeme na základě motoriky. Takže jenom taková třešnička na dortu. Samozřejmě emocionální propad je veliký. Ztráta soucitu, ztráta schopnosti navázat vztahy, být někomu bližší, řešit problémy, vnímat vůbec problémy. Takže emoční stránka je velmi důležitá pro to, abychom jako civilizace přežili. Necítím-li, jak můžu vnímat prostě svět? Jo, je to vysoce lidská specifická dovednost, emocionalita. Mentální část je velmi důležitá, protože poruchy soustředění, poruchy spánku, poruchy paměti, poruchy pozornosti. Takže opět výzkum ze září tohoto roku, 49% chlapců v 9. třídě má psychické problémy. Dívek nebyl údajně zveřejněn, ale je vyšší. Jo? Takže mentálně, jak já mohu mít racionální myšlení, logické myšlení, analytické, nemám-li k tomu fyzickou kondici, emocionální kondici, takže tam je ten rozvoj mentální velmi chabý. Spirituální část, já bych tady promluvila jenom drobně o tom, že vztah ke světu, jak já vidím svět, to je spiritualita. Jak se na něj koukám, jestli mu důvěřuju, jestli lidi, které mám kolem sebe, vnímám jako nepřátelé, anebo lidi, s kterými mohu navázat vztah a je nějaká síť, o kterou já se můžu opřít v době prostě svých problémů. A samozřejmě naděje a víra, která bezesporu patří do dnešní doby. V každé těžké době potřebujeme tyto dovednosti. Takže tyto technologie nám tyto specificky lidské věci nikdy nemůžou nabídnout, nikdy nemůžou prostě zprostředkovat. Takže já bych o tom mohla mluvit dlouho a ráda, ale předám tady kolegyni mikrofon. Děkuju.
Krásný dobrý den, podvečer. Já taky moc děkuju za to, že tady můžu s vámi dneska sedět. Moje jméno je Petra Prokšanová a já, když jsem viděla tu pozvánku, tak jsem byla ohromena tím, s jakými odborníky tady dneska budu sedět. Přestože se tomu tématu taky nějak věnuji, tak to trošku považujte za takový lidový prvek, který tady budu dneska reprezentovat. Já jsem vystudovala sociologii a během těch svých studií jsem se věnovala problematice subkultur mládeže. Takže jsem se koukala na to, jak se právě mladí lidé dokáží identifikovat třeba s nějakými skupinami, jak tráví svůj volný čas a co jim to přináší. No a zároveň taky pracuji a pracovala jsem vlastně celý svůj život v mládežnických organizacích, konkrétně v Pioníru, kde jsem si vyzkoušela od toho účastníka akcí až po vedoucího tábora. A musím říct, že ta proměna společnosti se v té práci s mladými lidmi strašně moc promítá. Protože já, když se podívám zpátky, tak před těma třeba 15 lety, když jsem trávila čas s dětmi na táboře letním, tak ty děti nám o poledním klidu utíkaly někam do nějaké jámy kouřit cigára, která si přivezli sebou. A v posledních letech, co jsem jezdila, než jsem si porodila děti vlastní, tak ty děti utíkaly do vesnice nabíjet si v hospodě telefon. Takže i tato jako proměna, byť se může zdát banální, tak mě vlastně nakonec dovedla k tomu, že jsem s těmi dětmi přestala v tom Pioníru pracovat, protože oni už nedokázali trávit ten čas spolu, přestože k tomu byli od dětství vedeni jak tou organizací, tak většinou v těch rodinách, které se mezi sebou znají. A tato velká změna v tom, jak právě nastoupilo to užívání těch digitálních technologií, tak samozřejmě se promítá do té společnosti, promítá se do vzdělávání, promítá se i do toho zdravotnictví. Všechno jsou to věci, které souvisí pak třeba i s nějakými ekonomickými aspekty ve výsledku. Když se díváme na ta čísla, tak v důsledku používání těch moderních technologií nebo těch digitálních technologií nám samozřejmě roste sebevražednost u dětí, což je číslo, které zrovna v Praze je jako nesmírně vysoké a tady se denně pokusí, alespoň ve stádiu pokusu, několik dětí o nějaké sebepoškozování nebo sebevraždu. A domnívám se, že je to přesně v důsledku toho, o čem tady kolegové už hovořili, jak se mění ty návyky toho vnímání, mění se i celý ten mozek a proces přemýšlení, ale velkou roli v tom hraje právě i to, že děti potom nejsou schopny trávit volný čas jinak, než s obličejem přilepeným na telefonu. A já bohužel teda jsem si vybrala jako sociolog, ale jsem marketér a bohužel ten telefon mám sama přirostlý k ruce. A vím, jaké to je, když ho zapomenu doma a jdu třeba jenom nakoupit. Jak se sama cítím nesvá a taková jako bezbraná a ohrožená. Takže si dovedu představit, že děti, které dneska tráví v průměru, tady jsem si našla statistiky mezi 15 a 19 lety věku, což budou asi tamhle kolegové, kteří tady sedí, možná i naše moderátorka, tak průměrně tráví víc jak 6 hodin na online nějakým způsobem, z toho víc jak 3 hodiny na sociálních sítích. Takže si dovedu představit, že potom vyjít z téhleté digitální bubliny do skutečného světa může pro ně představovat problém. A už to tady taky bylo zmíněno, já si myslím, že v tom hraje velkou roli i rodina, rodinné zázemí a možnosti trávení volného času společně. Protože dnes žijeme v době, kdy spousta rodičů musí vydělávat peníze, má 1-2 náročná zaměstnání a potom nejsou schopni s těmi dětmi trávit nějak produktivně čas a je zkrátka jednodušší tomu dítěti dát do ruky mobil nebo ho posadit k počítači, aby se zabavilo samo. To si myslím, že je velký problém a na to by se měla soustředit ta naše snaha. A je to pak i součástí toho dalšího bodu, jak by stát měl vlastně podporovat zdravý životní styl, kam řadím i právě nějaké společné a produktivní trávení volného času, protože ty offline aktivity, tak jak je známe my ještě já ze svého dětství, než mi přirostl ten telefon k ruce, tak sport, i četba, to už dneska jsou věci, které ty děti prostě nezajímají, protože ten mozek si zvykl konzumovat ty krátké impulzy a dřív to byly hrací automaty v hospodách a dneska jsou to prostě ty telefony v těch dětských ručičkách. No a tam, kde ta rodina nedokáže naplnit tu roli, tak pak je samozřejmě na řadě i škola, která by měla právě prostřednictvím nějakých preventivních programů a osvěty vysvětlovat těm dětem rizika těch závislostí a možná do toho vtáhnout právě i ty rodiče, aby si uvědomili, jakou roli v tom sehrávají. No a pokud ani ta škola nestačí, tak pak přichází na řadu odborníci, ale my víme už tady z besed předešlých, že psychologů a psychiatrů je obrovský nedostatek, zejména těch dětských, a čekací doby jsou mezi půl rokem a rokem, kdy speciálně u nějakých vážných psychických stavů je to samozřejmě problematické, ale kde se ta pomoc ani nedostane k tomu dítěti včas. Takže tohle to jsou takové oblasti, které by se měly posilovat, rodina, škola a i ti odborníci. Tak na začátek tak. A já se ještě omlouvám, já budu muset odejít trošku dřív, tak jenom abyste se nedivili, že neúctivě odcházím.
Takže já se taky představím, jmenuji se Penelope Cimprichová, jsem tady za politické hnutí Švýcarská demokracie, kde jsem první místopředsedkyně a jsem vystudovaná farmaceutka a ekonomka. Teď jako ekonomka hned jsem si spočítala ty minuty a vyšlo mi to, že abychom to měli za hodinu a půl, tak potřebujeme každý 2,5 minuty na jednu otázku. Takže jestli bychom to zkrátili, aby se stihlo i to, že bychom se dostali k diskuzi. Čísla miluju, jo. Proto jsem udělala tu ekonomickou školu. Ale vrátila bych se k té mojí farmacii a k tomu zdravotnictví. Myslím si, že tady už zazněla jednou doktor Stránský, ten je úplně fantastický, úžasný, ale co je důležité, že nás upozorňuje i na ty velmi malé děti a uvádí, že už 5leté děti používají mobil 4,5 hodiny denně. 5leté děti v době, kdy se jim tvoří kognitivní funkce, veškerá ta spojení, čili vlastně o ně přijdou kvůli tomu, že ten mobil z té ruky nedají. A uvažuje se nad tím, co rodiče, co rodina, bohužel dnešní mladí už jsou vychovaní tady v tomhletom dnešním systému, takže mají pocit, že ten mobil je to důležité, aby ty děti uměly s tou technikou novou zacházet. Takže jsem viděla nedávno v kočárku dítě, které sotva sedělo, jestli mělo 1 rok, tak mělo před sebou už na takové pacičce mobil a celou dobu takto do toho koukalo. Strašné, strašné. Takže já si myslím, než začneme řešit ty děti, jestli bychom neměli vzdělat taky rodiče, protože tohle to v tomto případě je důležité. A potom ve školách, co se používá? Používá se hlavně technika. Ubírají se předměty, které jsou důležité pro kreativitu, pro komunikaci. Ten tělocvik, který dneska zazněl, ten se mi moc líbil, navíc ve Švýcarsku. Takže opravdu je to důležité, ale potřebujeme to nějakým způsobem zesouladit v těch školách. Proto tam potřebujeme i na těch politických funkcí, tady by hodně apelovala teď, jak se tvoří nová vláda, aby to byli opravdu lidi, kteří svoji profesi rozumí, aby se to použilo potom v praxi to nejpodstatnější, abychom měli děti, které berou ten mobil nebo ten notebook jako doplněk nebo jako něco, co jim pomáhá v životě, ale že to není hlavní součást toho jejich života. Takže to by se mi moc zamlouvalo.
Dobrý podvečer, jmenuji se Daniela Blechová, nejsem ani lékař, nejsem ani psycholog, jsem lektorka kreativní dílny a pracuji s dětmi, pořádám kroužky pro děti, pořádám příměstské tábory a ve své praxi se setkávám s tím, že děti nejsou schopny udržet pozornost víc jak 5 až 10 minut. Jestliže něco u nás na dílně tvoříme, neustále od toho odbíhají myšlenkama, spíše to beru jako debatní kroužek. Co se týká příměstských táborů, tam je to ještě vlastně horší, protože ty děti opravdu bez toho mobilu v dnešní době neumí žít. Neumí se zabavit, nic je nebaví díl než 5-10 minut. Připravovat pro ně kroužky, připravovat pro ně příměstské tábory je velice náročné. A myslím si, že hlavní problém je v zatíženosti rodiny. Rodiče nemají čas na svoje děti, rodiče mají jednu, dvě, tři práce, pro oba dva. A ty děti zůstávají sami doma nebo venku a řeší to tím, že jsou na sociálních sítích. Takže to je asi všechno, co bych tomu chtěla říct.
Tak já tedy děkuji všem za odpovědi a můžeme se přesunout k druhé otázce. A druhá otázka je problematika šikany a kyberšikany, zejména na školách všech typů.
Tak já děkuji za druhou otázku. Ještě bych si dovolila doplnit kolegyni, která zmínila sebevraždy a pokusy o sebevraždu. Já mám tady připravenou, řekněme, analýzu, která byla prezentována, tuším, bylo to na jaře minulého roku. Hlavní město Praha pořádalo velmi, velmi zajímavou konferenci na téma duševní zdraví Pražanů. A z té statistiky, což jsou konec konců čísla z Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, vychází jenom pro vaši představu, že psychiatrické diagnózy, to znamená děti, kteří mají nějakou diagnózu a jsou v pravidelné péči odborníků, případně berou nějaké léky na tu svoji, řekněme, diagnózu, tak jenom pro vaši představu. V roce 2013 těchto dětí bylo 4700, v roce 2023 je nárůst o takřka 100%, je to 8300. Ten nárůst, ta křivka je stoupající a má dále. Do roku 2033 se očekává těchto dětí, že jich bude 14700. A v roce 2043, tedy až 23600, ten předpokládající nárůst je plus 184%. To číslo je strašné. Možná tady dokonce pan doktor říká, že to je víc. Toto jsou data, která jsou skutečně k loňskému roku. To číslo je šílené. Ale znova k té otázce, kyberšikana jako taková. My jsme na našem území Prahy 12, máme takové speciální centrum, dětské krizové centrum, které obhospodařuje de facto celou Prahu a i teda i mimo pražské děti. Jsou to děti, které jsou zejména, řekněme, pocházejí ze sociálně slabých rodin, jsou mnohdy týrané, sexuálně zneužívané, ta práce tam skutečně není jednoduchá. Nicméně i oni zaznamenali poměrně velký nárůst počtu případů obětí, kde se stávají oběti kyberšikany. Jsou to převážně děti první i druhý stupeň, je to úplně jedno, na druhém stupni většinou děvčata, která, řekněme, nevědomky nebo možná i vědomky, ale tak bez nějakého rozmyslu sdílejí nějaké své fotografie, které pak následně proti ním jsou použity a stávají se obětí toho kyber nebo té kyberšikany. Jakákoliv základní škola, ať už vám bude tvrdit, že na jejím území se žádná šikana neodehrává, tak nemluví pravdu. Naopak ta šikana, k té šikaně dochází, my to víme. Teď se objevil takový nový trend, který mezi dětmi frčí. Je to jakási TikToková výzva, což znamená na té aplikaci TikTok. Ta výzva se nějaká, protože je poměrně sprostá. Nicméně vyzývá děti k tomu, aby močili, je to hrozné, ale aby močili a vyměšovali se všeobecně i káleli mimo záchodové mísy a mimo cokoliv. Strašně je to opět, jede to na většině základních školách, o kterých já teda vím. Ředitelé si obvykle neví rady, co s tím, protože oni mají poměrně velmi snížené pravomoce, pedagogové všeobecně. Takže my teď opět připravujeme nějakou sérii přednášek na téma i, řekněme, hygiena a zdravotní, řekněme, šíření žloutenky a tak dále, protože je toho fakt jako hodně, je to obrovský nárůst a opět jedná se o šikanu. Je to krásná ukázka šikany, kdy si dětský kolektiv vybere slabšího žáka a toho donutí k tomu, aby tohle to udělal, přitom si ho opět natáčí, následně to sdílí na nějaké té TikTokové výzvě a tak dále. Je toho fakt hodně, těch případů je mnoho, dokonce byla zaznamenán i velký nárůst volajících, protože dětské krizové centrum samozřejmě také provozuje linku důvěry, kam děti volají, nebo i chat. Dneska vy už teda, když se bavíme o těch moderních technologiích, tak některé děti už nejsou schopné ani zavolat, ale volí jako komunikační nástroj nějaký chat, tak i tam zaznamenali nárůst obětí nějaké takové kyberšikany.
Tak to není moje pole působnosti šikana, já se přiznám, že... Ale samozřejmě jsem se s tím jako dítě setkal. Vzpomínám si, když jsme u toho vyměšování, že ve druhé třídě jsem chodil na toaletu a páťáci tam kouřili cigarety a nedovolili mě, abych se vymočil. Tak skončilo to asi tušíte jak. Jsem to nějak nevydržel, a takže jsem se začal počurávat, se pak začal řešit a pak jako zasáhli pedagogové a pak to rychle vyřešili s páťákama. Takže dělo se to i dřív a asi se to bude vždycky dít. Tak na jednu stranu já chápu, že ty děti to trochu zocelí, ale samozřejmě nesmí to přerůst do něčeho tak strašného. A co se týká té kyberšikany, tak to si asi užíváme všichni, ale i politici, že když napíšeme nějaký příspěvek nebo vystoupíme v televizi, tak se na nás vrhnou jak vosy a začnou prostě nevybíravými způsoby zpochybňovat to naše vystoupení. Ale samozřejmě dospělý člověk si nějak poradí, přestane to číst, přestane to vnímat, vymaže to, zablokuje toho člověka, ale chápu, že ty děti se s tím vyrovnávají velmi těžko, berou si to osobně a je to zase jeden z projevů těch digitálních technologií, který je patologický a prostě mělo by se to nějakým způsobem ošetřit, protože já chápu, že pak taková šikanovaná osoba, kterou natočí při tomto teda vyměšování, tak to musí pro něho mít tak drtivý dopad pro to dítě, že prostě může spáchat sebevraždu. Takže je to zase o tom, jakým způsobem ti, kteří šikanují, je identifikovat a prostě nějakým způsobem potrestat. Já jako nevím, jestli to jde nějak, jako prostě určit, kdo to byl nebo nebyl, ale pokud tohle nebude, tak ty lidi se toho budou i nadále dopouštět.
Děkuji. Já bych chtěla na to navázat a chtěla bych říct čísla, která jsem vyčetla. 27% dětí ze základních škol mělo problémy se šikanou a 7% má vážné problémy na základě jako šikany. To číslo samozřejmě může být daleko zkreslené, protože ty děti většinou, které jsou šikanované, tak se bojí to přiznat. Jo? A já bych chtěla na to navázat studii, která byla longitudinální, to znamená dlouhodobá, která sledovala dospělí lidi po dlouhou dobu, kteří v dětství, prosím vás, 2,5 hodiny trávili na sítích, trávili u počítače, a sledovalo se, jak na to reaguje šedá mozková kůra. Dochází k involuci šedé mozkové kůry na základě toho, že 2,5 hodiny trávíte na počítači, sledování nějakých sítí nebo prostě nějaké zábavy, hrajete hry. A což má velmi negativní teda dopad na naše mentální funkce. Některé studie uvádí, že dochází k involuci zmenšení frontální oblasti mozku, což znamená v důsledku, že naše schopnost sebeovládání je nižší, protože v této části mozku se tyto funkce projevují. Takže tak, jak tady bylo řečeno, bylo to v nějaké míře vždycky. Já si myslím, že nová doba, musíme používat nové přístupy, ale v každém případě já bych to vztáhla k problému s agresivitou, a to proto, že dnes už paní učitelky v mateřských školách mají povinnost se zabývat dětmi, které se perou. A já to vnímám tak, že agrese je velmi přirozený jev každého živého tvora. Bez agrese nepřežije žádný živý tvor. Je to něco, co je velmi přirozené. A když velmi brzo potlačíme agresivní způsoby chování dětí, tak samozřejmě ty děti se s tou agresí nenaučí pracovat. Já většinou rodičům říkám, podívejte se, když si půjdete vybrat štěně do chovu, jaký štěňátko si vyberete. To, které je čilé, je rychle u misky, pere se se sourozenci, no prostě je agresivní. No a nedej bože, že by vaše dvouleté dítě se takhle projevovalo. Tak nejsem proto, aby děti se projevovaly ryze spontánním způsobem, ale měli bychom vhodným způsobem děti s tou agresivitou naučit pracovat, nikoliv i potlačovat. Takže jeden z důvodů, proč děti hrají ty agresivní hry, kde se zabíjí a řežou se hlavy a kope se do břicha a točí se filmy, na které se děti už koukají velmi v raném věku, kdy člověku je ubližováno a vlastně to dítě se na to kouká a nemá s tím vlastní zkušenost, jaké to je, když prostě někdo na mě šáhne a bolí to. Tak, jako jsme třeba měli my, když jsme lezli po stromech, nebo jsme se prali na základní škole, ještě prostě holky s klukama v 8. třídě, jako docela běžně, tak máte tu zkušenost, máte tu expíry a můžete na ní stavět. Ale v současné době my velmi v raném, útlém věku těm dětem bereme tu možnost to zažít. Samozřejmě mělo by to být s mírou. Ale měli by si to vyzkoušet, jaké to je, když fyzicky nějakým způsobem musím něco ustát. Sport třeba, jo. Je způsob zvládání agresivity. A dneska většina dětí prostě nesportuje, nemá zájem, nevydrží u toho sportu dlouho, protože to takzvaně bolí. No, takže já jsem rozhodně za to zvládat agresi kultivovaným způsobem, hovořit o tom, nepotlačovat to, vyvinout nástroje, jak ty děti vhodným způsobem můžou tu agresi zpracovat. Tak to je za mě k šikaně.
Děkuju, tak já zase trošku asi z jiného úhlu pohledu, myslím si, že ta diskuze bude určitě široká i ohledně ty šikany potom. Já jsem si našla, že podle statistik má Česká republika jeden z nejvyšších výskytů šikany na základních školách a ten trend je rostoucí. A vedle různých druhů šikany, jako je verbální, právě ta fyzická, sociální šikana, kdy se ty děti mezi sebou posmívají, že jeden má horší telefon, jeden má lepší telefon, tak právě úplně na čelo se teďka dostala ta kyberšikana. A ta je podle mě nebezpečnější z toho důvodu, než ta šikana, jak jsme ji zažívali my, když jsme byli na základních školách, je nebezpečnější z toho důvodu, že má mnohem větší dosah. A když to video nebo fotku zveřejní to dítě někde na sociálních sítích, tak se raketovou rychlostí dokáže rozšířit mezi obrovský okruh uživatelů a to ponížení, které z té šikany vlastně potom plyne, je mnohem, mnohem větší. Takže ta kyberšikana je něco, co bychom neměli určitě podceňovat, protože tady je a zřejmě bude a může se očekávat právě s různými výzvami na těch sociálních sítích, že bude dál růst. Tady si myslím, že bavíme-li se specificky o kyberšikaně na školách, tak tady může sehrát pozitivní roli sociální pedagog, který dokáže tyhle ty věci, nebo by měl být schopen nějakým způsobem tyhle věci zachytit v tom kolektivu a je moc dobře, že teďka prošla ta novela, která podporuje právě práci sociálních pedagogů, tak doufám, že to bude znamenat i reálné zlepšení potom v těch školách. No a s čím to ještě souvisí, vy si určitě pamatujete, bylo to téma nedávno, kdy paní učitelka Bednářová byla natočená na telefon, pak z toho byla obrovská kauza, kdy vyprávěla žákům jiný pohled na události na Ukrajině, byla kvůli tomu trestně stíhaná, odsouzená, vyhozená ze školy, je jí znemožněno učit. A já si myslím, že tenhle ten případ krásně ukázal na trend, který teďka se děje v Evropě, a to je otázka zákazu používání mobilních telefonů na základních školách, kdy žáci v některých zemích už musí odevzdat ten telefon nebo zavřít se ho do skřínky a vlastně po dobu vyučování k němu nemají přístup, což působí jednak jako prevence právě ztráty té pozornosti a víc to pomáhá těm dětem se soustředit. A zároveň je to jakýsi preventivní krok, aby se předcházelo té kyberšikaně, ke které může na těch základních školách docházet. Vím, že v České republice už se to taky testuje na některých základkách, ale jestli je to vhodná cesta jako plošný zákaz, tak to by pak možná mohlo být téma do diskuze i pro tady mladé účastníky, jak by si dokázali s touhletou cestou poradit.
Já si myslím, že bychom se taky měli zamyslet, proč k tomu dochází. Co se děje? Z jakého důvodu? Ty děti jsou dneska takové, jaké jsou. A pravda je, že ta média dnes na ně působí a hlavně ty sítě. Takže si myslí, že to, co vidí v nějakých filmech například, tak je to normální, že šikana je normální a že to je prostě cool, je to husté, každý je takový zajímavý tím, že něco takového dělá. A to je právě to, že máme úplně dnes, nebo ty děti mají jiné vnímání toho sociálního postavení ve školách mezi dětmi. A bohužel to podobné postavení mají ty rodiče, takže jak donutit k tomu, nebo přimět, ne donutit, ale přimět ty rodiče, aby oni se i zapojili. A navíc ve školách, já si to dnes nedovedu vůbec představit, vemte si, že s tou inkluzí, která se stala, tak je zde mnoho takových problematických, takzvaně problém, nechci říkat problematických, ale jiných dětí, než bylo vždycky obvyklé a opravdu to narušuje běžnou výuku. Ty děti prostě jsou vlastně neklidné v průběhu celého toho dne, takže na tom nepřispívá to k tomu, aby děti jednaly hezky, ale naopak tady pro ně je to taková úleva s tou kyberšikanou. A k tomu močení a k tomu kálení v těch školách, já bych byla velmi pro, abychom se poučili v Asii. Třeba v Japonsku nemají školníka ve škole a ty děti si tam uklízí sami. Takže kdyby si museli začít uklízet sami, tak si myslím, že by zcela odpadly tady tyhle ty problémy. Prostě my musíme začít řešit tyhle ty problémy v zárodku, aby vůbec nevznikly, protože jak si je budou muset po sobě toto řešit, tak se to určitě nestane. Tak to bych byla moc ráda, kdybychom se k tomu dopracovali. A navíc je velký opravdu nárůst těch dětí s tím autistickým spektrem, to tady taky dneska zaznělo. Takže netlačme všechny tady tyto děti do společnosti těch ostatních, protože si veme, že ani ve filharmonii nemáte lidi bez hudebního sluchu. Jak by to vypadalo? Co by zahráli? Nakonec by to nedopadlo a nikdo by na ně nechodil. Ale obávám se toho, že si tady kazíme tu populaci celkově, jenom proto, abychom zachránili některé děti, které stejně nejsou schopny v této chvíli dosáhnout toho, čeho žádáme po té běžné populaci dětí. Takže máme tady opravdu média, která se na tom podílejí. Televize má ty edu programy, které jsou opravdu z našich daní na měnění těch dětí, toho jejich správného vnímání na to špatné. To je jedna z těch věcí. Ve školách, že tam máme inkluzi, teď tam máme spoustu přípravků, drog a všeho, které taky děti ovlivňují, k tomu se dostaneme v té další otázce, čili máme na čem pracovat.
Tak zaznělo tady, že by byla dobrá japonská cesta, kde by se děti uklízely sami, tak v tom případě už vidím, jak druhý den stojí zástupy rodičů a stěžují si a zástupy neziskovek. Umím se to představit, protože v Japonsku jsou děti vedený k disciplíně, když to u nás moc ne. Se šikanou samozřejmě na kroužku žádné problémy nikdy nebyly, ale děti se svěřují. Setkala jsem se i s tím, že děti se svěřovaly rodičům. Rodiči jim řekli, že nemají často řešit, nebo to zlehčovali. Děti se obrátily na nízkoprahovou neziskovku, která to chtěla řešit a škola řekla, že nízkoprahu do toho nic není. Takže vidím problém i teda v komunikaci mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči a školou. Nevím, jak by se to asi dalo vyřešit. Problém je v tom, že ty děti opravdu nemají kontakt s rodiči, nemají v nich oporu, nemají v nich bezpečí. Kolikrát ty děti se teda ani těm rodičům nesvěří a opět zase vidím problém v těch rodinách.
Tak já teda zase děkuji za odpovědi. A ještě než se přesuneme k další otázce, tak bych vás poprosila to ještě trošičku zkrátit, protože toho času bohužel opravdu není dost a chceme mít čas i na otázky z publika. Takže další otázka tedy je, jak už tady bylo naznačeno, jak dostat pod kontrolu užívání drog, alkoholu, kouření a energetických nápojů?
Ta otázka je nesmírně těžká. Já se k ní hned samozřejmě vrátím, ještě zareaguji na ty, přesně na ten úklid toalet a takhle. Přesně tak. Ty pravomoce pedagogů jsou tak nízké a tak mizivé, že oni nemohou skutečně v dnešní době vůbec nic. A teď v reakci i na ty drogy. Já jsem se domnívala, že v momentě, kdy pedagog, řekněme, je přesvědčen o tom, že žák donáší do školy nějaké návykové látky, ať už je to THC, HHC, CBD a všechny tyhle ty možné produkty, které dneska jsou volně k sehnání, že může provést kontrolu u toho žáka, prohledat mu batoh, tašku a pak případně zaujmout nějaká kárná opatření, tak skutečně nemůže. On nemůže ani toho žáka donutit, aby vysypal obsah té tašky na lavici nebo něco. Musí v ten moment volat policii, pakliže má nějaké podezření, což je samozřejmě, což ten pedagog ne mnohdy udělá, zejména jedná-li se o dítě starší 15 let, tak ho de facto kriminalizuje, což také jako úplně nechce. Ty pravomoce jsou skutečně minimální. Těm drogám. Já se té drogové problematice věnuji už více jak bratru 12 let. Chci říct, že v reakci jako na ty nové trendy, které se teď objevují, musím říct, že nám de facto vymizily úplně z života takové ty fakt hard drogy typu heroin, pervitin a tak dále. To už u těch dětí úplně nefrčí. Ty cigarety také méně, protože oni přece jenom smrdí a rodiče poznají, že kouřili, ale strašně se nám rozvinuly ty elektronické cigarety, které naopak voní, jsou lákavé, vypadají líbivě, ty děvčata si je kupují tak, aby je skloubila se svým oblečením. To samé i kluci, kteří jako v tom také hodně jedou, dělají se pořád nové a nové vzory těch elektronických cigaret. Je to strašné. Plus samozřejmě, co nejvíc teď frčí na základních školách, co jsme zaznamenali, jsou nikotinové sáčky. Protože ten učitel nepozná, že to dítě to má pod rtem, to dítě, že jo, nakoplé, je jako aktivní, není nějakým způsobem utlumené, takže naopak jako pro toho učitele, pedagoga je to možná dobře, že se mu hlásí, nebo nevím. Nicméně my jsme i zaznamenali dokonce případy, kdy ty nikotinové sáčky zneužívají i trenéři ve sportu, zejména u fotbalu, a dávají to sami svým svěřencům, aby je vybudili k lepšímu sportovnímu výkonu. Je to šílené. My jsme na základě toho i pozměnili obsahy našich preventivních programů, které jedeme nejen na základních školách, ale my ty preventivní programy na Praze 12 jedeme už v mateřinách, protože víme, že je strašně důležité připravit to dítě v té mateřině na ten přestup do té základní školy, aby to dítě už tam šlo s nějakýma základníma vědomostma, pakliže si je nedozví nejen od učitelek v mateřských školkách a už vůbec ne od rodičů. Ty rodiče se sami velmi těžce orientují v tom, co se dneska nabízí volně na trhu, vůbec nemají ponětí a představu o tom, co ty bonbonky, které se dnes prodávají, zejména mezi vietnamskou komunitou, to znamená v těch obchodech, které večerkách a podobně, které už lákají od vstupu. Vy víte, že to tam se volně prodává a ten prodejce samozřejmě vůbec nezohledňuje, jestli si to kupuje 18-letý člověk, 14-letý člověk nebo 8-leté dítě, takže samozřejmě ty rodiče se v tom neorientují. My jsme pořádali poměrně zajímavou přednášku, která byla určená pro všechny, kdo měl zájem, byla zcela zdarma. Hodláme v tom pokračovat, protože ten zájem o tu přednášku byl obrovský. Dělala to pro nás organizace Dropin a bylo to právě zaměřené na všechny tyhle ty nové produkty. Zcela bylo evidentní, že rodiče nemají vůbec ponětí, co to dokáže, vůbec neví ani, jak by to u dětí. Pár rukou se tam i přiznalo, že to skutečně u těch dětí našli a byli jakoby zhrozeni z toho, co to dokáže. Takže my v tom hodláme pokračovat, to je asi jediné, co můžeme v tuhle chvíli udělat, protože já bych strašně ráda zakázala prodej v těchto těch večerkách a tak dále, ale to není bohužel na komunálním politikovi, to musí ti nahoře. Nicméně my aspoň jedeme formou prevence, těm dětem neustále opakujeme, co to dokáže, co to může způsobit. Říkáme to hlavně i těm rodičům, pakliže fungují, ale to je věc druhá, že nám spousta rodin nefunguje. Dělali jsme takový, jen tak takovou akci, kde jsme už mluvím moc, já vím, vy jste řekla 5 minut.
A teď to dobře, musíme to ještě dobře, trošičku ano, zkrátit.
Ano, děkuji moc.
Tak já se na to podívám trošku politicky, protože jsem vlastně součástí parlamentu, tak se tam projednávaly dva zákony. Jednak, co se týká těch energetických nápojů, tak nějaká snaha o omezení neprošla. A důvodem bylo to, že liberální síly převažují, nebo převažovaly v parlamentu, takže nakonec jako se dospělo k závěru, že pokud by se to neprodalo těm 15-letým, že by jim to koupili ti 16-letí a takové prostě názory tam padaly. No a takže to byla jedna věc, a co se týká těch endokanabinoidů, to se tam taky jako řešilo. A argument těch liberálů byl, že když zakážou jeden, tak se tady dostane druhý. Takže vlastně zbytečné cokoliv dělat, protože se s tím nedá dělat nic. Všichni to tak dělají a prostě, že se s tím musíme smířit, že to tak bude. A že nakonec řekli, že to byl jejich hlavní argument, že to není záležitost státu, že je to záležitost rodičů. To je jejich nejsilnější argument, který mají. Trochu mě to trošku zvedá mandle, jak bych tak řekl, jako oro lékaři, protože, jak tady řekla paní doktorka, ty rodiče to mnohdy neví. Oni se v tom neorientují, neví to, nesledují děti, neví o tom nebezpečí těch návyků, tak... Nejsou, kde jste viděli v médiích hlavního proudu, že by to tam někdo rozebíral, tu nebezpečnost tady. To je prostě zakázané téma, se o tomto zmiňovat. Já se zeptám, je tady někdo z médií hlavního proudu, nějaký novinář? Nehlásí se, no. Tak vidíte to, někoho to nezajímá z médií hlavního proudu. Jsme tady v podzemní organizace. Dobře, tak já jsem prostě jako z hlediska politického musím říct, že liberálové budou podporovat prodej všech těchto věcí návykových, protože oni to tak asi cítí, že svoboda je nade vše, nesmí se šáhnout na lidské svobody, byť by nás měli zahubit.
Děkuju, takže já se na to zase podívám psychologicky, odejdu od politiky, no proč užíváme drogy? Užíváme drogy proto, abychom získali nějaký stav, který je žádoucí, poměrně rychle, snadno, nemusím proto nic udělat, tudíž odcházíme od reality, která je většinou prostě pro ty teenagery svízelná a chtějí zažít něco, co je pro ně atraktivní. A proč to dělat cestou sportu, když to můžu dělat jako cestou jako jinou. A v souvislosti s těmi nakupávadly, že má poruchy spánku. Jo? Což je velmi zásadní, protože spánek je regenerující složka našeho organismu. Špatně spíte, no tak v tom organismu se porušuje homeostáza a tak dále a tak dále. Nemůžou veškeré procesy fungovat tak, jak by měly. Takže důvod těch drog je jako jasný a přístup společnosti obecně je takový, když řeknu jeden slogan nejmenované banky, nejdřív si užívejte, potom plaťte. Jo, a ta společnost prostě nějakým způsobem nabízí ty hrátky a to, že ten svět je vlastně jako zábava. Navázala bych tady v souvislosti s drogami, tamhle na kolegyni, z mýho pohledu chybí ve společnosti řád. A pro výchovu mladé generace je řád nezbytný, hlavně pro psychickou stabilitu. Nemají-li malé děti řád, není psychická opora, ta psychika neví, jak se má, kde se má pohybovat, a naopak vhodný řád stabilizuje psychiku dětí, znají mantinely, kam mohou jít, kam nemohou jít, umějí si daleko více poradit a v případě problému mají o co se držet, jsou zpevněné. Jo, psychicky, ale nemáte-li řád, o co se chcete opřít. Takže já tady vidím nějaký trend, který tady bují prostě od revoluce, to znamená jako hlavně dětem nedávat řád, hlavně je jim jít z cesty, protože prostě vy nevíte, jak to dítě je vlastně skvělý a ví všechno nejlépe. Jo, well-being, takový well-being, jo. Což není pravda, děti samozřejmě říkají spoustu krásných věcí, ale nemají zkušenosti, nejsou orientovaní plně ve světě a my jsme jejich dospělými průvodci. Takže je to taky o nás, jak tady bylo mnohokrát řečeno, my taky nemáme řád. Takže tolik za mě.
Já děkuju za slovo, já ušetřím nějaký čas, protože já navážu tady na kolegu, který to v podstatě řekl asi tak, jak si myslím, že tady bych byla opravdu direktivní a šla po těch zákonech, protože pokud zakazujeme dětem prodávat alkohol a cigarety, nevidím důvod, proč by se nemohly zakázat i energetické nápoje a další látky, které dneska si děti koupí ve večerce, koupí si je v automatech, který stojí často i vedle školy nebo vedle zastávky, ze které ty děti do školy odchází potom. Takže tady bych se nebála vůbec být direktivní. V některých zemích už ten zákaz platí, jako třeba v Litvě a v Lotyšsku, a není s tím větší problém. Ruku v ruce s tím by ale samozřejmě měla i ta prevence a informovanost, a co si taky myslím, že je důležité, abychom těm dětem my dospělí šli příkladem. To znamená nenormalizovat pití alkoholu, kouření, užívání drog, že je to součást nějaké přirozené zábavy, bez které se to neobejde, a zkrátka i jako rodiče nebo jako dospělí lidé myslet na to, že konzumace těchto látek v přítomnosti dětí potom normalizuje to chování a děti nevidí, že by na tom bylo něco špatného, a tudíž si ani neuvědomují, že to sebou přináší nějaká rizika, když ta maminka s tou cigaretou prostě je zžitá a má mít tam jako nedílnou součást.
Já bych na to navázala, vlastně nedávno se změnil zákon k drogám a místo, aby se opravdu zpřísnily některé věci, tak abychom to nějakým způsobem ohli, a ten kratom, který se volně prodával v automatech a který dělal opravdu problémy dětem a pro který údajně nebyla nějaká možnost ho zničit a zrušit, a který prodejci udávali jako sběratelský předmět, jo, sběratelský předmět, a tento stát si s tím nedokázal poradit, tak se to vyřešilo tam takovým způsobem, že se přidalo další ustanovení zákona, že tam máme látky, které tady být mohou a můžou být pro lidi od 18 let. A to je strašné, protože budou je tam sice nějakým způsobem legitimovat, ale v tomto případě opravdu ten kratom přijde volně těm dětem a byli, ten přípravek byl v medvících, prostě v dobrotkách, a spousta dětí skončila i na jipce. Takže tady to velmi dobře zaznělo, že Piráti jsou ti, kteří propagují. Znovu upozorňuji, už jsem to říkala několikrát, ani marihuana není bez problémů. Jsou lidi, kteří mají dispozice a i po tom jednom zakouření mohou mít schizofrenii. Všechno, nic není tak růžové, jak se zdá. A co se týče toho příkladu, já sama jsem abstinent. A moji dva kluci nepijí, ani jeden. Vůbec nic, upozorňuji. Takže záleží na tom, jak se k tomu postavíte vy, a ty děti to nakonec časem obkoukají. Ze začátku jsou všichni takový ten rodič, to je jako, má nápady, že jo, a podobně. Ale přece jenom se to tam trápkem uchytne a je to opravdu na nás, co z těch dětí bude. Takže a ještě upozorňuji, v tom teenagerovském věku, to je většinou taková ta vzpoura rodičům. Je, no tak já jsem přece chytřejší, lepší, a bohužel k tomu nahrává i dnešní systém,
Takže proto oni chtějí ty drogy a chtějí ukázat, že aby spadali do té party, ale místo, aby si uvědomili, nebo lépe řečeno, je třeba je vychovat k tomu, aby si uvědomili, že spadnou do takové závislosti, že rodiče vedle toho nejsou. Je to úplně hračka. S těmi rodiči se nějakým způsobem domluví, ale s těmi dealery drog už ne, že budou otroci, to je jim třeba ukázat, že budou otroci vlastně toho, pokud do toho spadnou. Je třeba je opravdu edukovat a nějakým takovým způsobem je k tomu dát. Takže příklad, a co se týče těch energetických nápojů, my máme předsedu středoškolského učitele a říkal, že tam měl problematického žáka, který ráno prostě byl strašný, úplně otravoval všechny a on se tak na něho dívá, říká, co ráno užíváš a opravdu každé ráno to byl energetický nápoj. Tak stačí někdy jenom v klidu to vyřešit, domluvili se a byl klid. Tak máme možnosti tady tímhletím způsobem, dívejme se na to a snažíme se těm dětem pomoci, protože oni to kolikrát opravdu neví.
Pokrytectví politiků, pokrytectví policie. Pokud nám politici, pokud nám Evropská unie zakazuje informace o bylinkách, pokud nám chtějí zakázat vitální houby, protože nejsou prozkoumané špatné nebo dobré účinky, jak to, že dovolí prodej těchto výrobků? Odpověď jednoduchá, peníze. Pokud by z toho stát neměl peníze, potom by to stát nedovol prodávat. Byli jste se někdy podívat večer v Praze třeba na Václavák? Kdo to řekl? No, taková korba a bojí se. Já bych se bála taky. Policie ví, že tam jsou drogové gengy a jiné. Nedělá s ním vůbec nic, oni se jich bojí anebo s nimi spolupracují. Takže ano, je to pokrytectví od politiků, který o tom rozhodují, protože vědí, že to přinese do státní kasy peníze.
Tak a se můžeme jít rovnou k další otázce. A to je, jak může stát na pomoci přechodu ke zdravému životnímu stylu?
No, to je za mě asi těžká otázka, ale pořád říkám, já na to koukám z pohledu komunálního politika. To je úplně nebe a dudy oproti poslanecké sněmovně, potažmo senátu. Já si myslím, že my v rámci komunálu, co můžeme udělat, skutečně neustále opakování matka moudrosti, pořádat více a více seminářů, přednášek odborných, zaměřený na prevenci, na zdravý životní styl a tak dále. Ale narážíme na to jedno a to je to, že nám skutečně přicházejí pořád jedni a ty stejní povinnost financovat nepedagogické pracovníky, s tím se teď budeme prát a budeme vůbec rádi, když budeme mít peníze na uklízečky a na kuchařky, které samozřejmě budeme se snažit zuby nechty udržet na těch školách, takže to nám bohužel stát vrazil jednu obrovskou facku. Myslím si, že ne v úplně dobrou dobu, že já jakoby rozumím, kam ten stát směřoval, i trošičku chápu tu myšlenku, ale přišla v úplně nejméně vhodnou dobu a samozřejmě my jako městské části, teď teda mluvím za městskou část, jsme na to nebyli úplně připraveni a už teď víme, že samozřejmě těch financí nebudeme mít dostatek. Strašně bychom si přáli sociálního pedagoga na každé škole, školního psychologa, nevím, kde bychom je vzali, protože nejsou. Všichni, co ukončí vysokou školu v téhle profesi, tak nám končí, tak končí v korporátních společnostech. Já si jim nedivím, protože ono mít proti sobě partnera, nejen to dítě, které potřebuje pomoc, ale za ním stojí ty rodiče, kteří samozřejmě všechno bagatelizují a nebo naopak vyhrožují právě. Je strašně těžké. Takže já si myslím, že z pohledu komunálního politika proto až tak úplně dělat nemůžeme. Byť nás to mrzí, ale aspoň to něco málo, co lze, tak to děláme, ale bohužel to nestačí.
Tak děkuji z pohledu politika, teoretika. Tak já se strašně těším, co vypadne z toho nového ministerstva sportu, zdraví a prevence. Tak si myslím, že tady by se mohlo ukázat, že to bude něco zajímavého, ale jsem velmi ostražitý. protože aby se nám z toho nestalo jenom nějaké přerozdělování peněz pro vrcholový sport. Takže kdo zase má možnost nějaký způsob intervenovat u těch lidí, kteří tam budou rozhodovat, na co finanční prostředky půjdou, tak bych se přimlouval za to, abychom se vrátili k něčemu, co je evolučně pro nás původní. To znamená k tomu, jak ta mladá generace v dřívější době, jakým způsobem vyrůstala. To znamená, oni vyrůstali v nějakých kolektivech, bylo jich poměrně hodně těch dětí, pohybovali se v přírodě, spolu soutěžili, no někdy to soutěžení bylo bolestivé, agresivní, a to tady bylo řečeno, že to patří k životu, ty děti si na to musí zvykat. Další věc, co je velmi podstatná, je, já jsem tady mluvil o tom dopaminovém systému, a je třeba vůči němu postavit protipol, a to jsou vlastně ty neurotransmitery, nebo ty části mozku, kde jsou ty neurotransmitery pro to tady a teď, a to je třeba oxytocin, nebo serotonin, nebo další látky, endorfiny. A tam právě by se mohlo uplatnit to, co tady dělá kolegyně, a to je ta práce s rukama. Že ty děti nepracují s něčím, co je fiktivní a virtuální, ale že pracují s něčím, co je reálné, co modelují, co tvoří. A to je právě to je přesně, co děláte vy. To znamená kreslení, modelování. Nevím, jste tady starší generace vesměs, všichni jsme měli Merkur, to bych doporučoval dnešním dětem, nebo jste měli z ABčka ty slepovací modely, to bych taky doporučoval dětem. Prostě něco, co ty děti budou dělat kolektivně, případně sami, ale lepší je, když budou dělat kolektivně, tvořit něco reálného, z čeho pak budou mít samozřejmě radost, protože já vám řeknu svůj příklad, já jsem taky jednou období, když jsem hrával strategické hry bojové, reálné, do půl třetí do rána, a pak jsem o půl šesté stával do práce. Řeknu vám, tak strašnou depresi, co jsem z toho dostal, jsem nikdy neměl. Jo? A samozřejmě, když jsem pak s dětma sestavoval nějaký model, když jsme stavili si nějaké modely, a já mám dcery teda, jo, ale stavil jsem to s nima taky, tak prostě to bylo pro mě největší euforie, co jsem v životě měl, když se nám to povedlo. Takže já bych chtěl, aby to směřovalo přesně k tomu, co dělá tady kolegyně. To bychom měli podporovat, a to bych teda chtěl, aby ministerstvo školství a ministerstvo zdraví a sportu a prevence přesně na tohle se zaměřilo. Já asi nebudu mít do toho, co mluvit, protože jak si už jsem politik, teoretik bývalý, takže teď už jsem prostě jenom pouhý člen, ale prostě pokud mě bude někdo poslouchat to video, tak možná někdo z toho, z těch budoucích lidí, kteří o tom budou rozhodovat, tak je prosím, aby se nad tím zamysleli.
Děkuju, tak já jako nepolitik, já moc nevěřím státu do posud, teda jako pokud se něco nezmění. Je to prostě nějaký systém, který funguje a ještě nějakou dobu bude fungovat. Já bych se vrátila k počátku. Prostě rodina, pokud stát nebude podporovat rodinu, nebude podporovat školství, tak se prostě nic nezmění. Takže já si myslím, že je potřeba v rodičovských skupinách o tom mluvit, hovořit o tom ve školách, s kolegy, s kamarády, sdílet ty informace, udělat si ten čas na děti, nabídnout jim prostě jiný způsob života, který je pro ně atraktivní. Já bych jenom k tomu dodala, já jsem v 90. letech dělala preventivní programy pro ministerstvo vnitra, které byly velmi úspěšné, a v lokalitách, které nebudu jmenovat, kde byla právě nejvyšší kriminalita, a pracovali jsme s dětmi, nepracovali jsme s rodinami, a byli jsme tak úspěšní, že další bych nepokračoval, protože hold, prostě to bylo náročné a daleko, bylo nám řečeno, že daleko lepší je počkat, až potom přijde ten daný problém na prevenci, a o prevenci nikdo neměl zájem. Myslím si, že dodneska, že to je škoda, protože když potkávám účastníky tohoto projektu, tak dneska už to jsou dospělí lidé, tak mi říkají, když jsem byl v Anglii, tak jsem si vzpomněl na to a na to, jak jste nás vybavili, co dělat v krizových situacích. Byl to program, který se zaměřil na takzvaný peer activity. To znamená, my jsme vyškolili děti, který fungovali jako takový laičtí psychologové v těch třídách, vzájemně si pomáhali, sdíleli si hodnoty, podporovali se, měli k tomu nástroje, vypracovanou metodologii a jak už jsem řekla často, to potom použili ve svých životech a byli za to rádi, takže já bych se vrátila úplně k počátku, ke každému z nás, protože ten systém je velmi nepružný. Děkuju.
Děkuju. Když se bavíme o zdravém životním stylu, tak si řekněme, co si pod tím představujeme. Jestli je to nějaká kombinace fyzické aktivity, kvalitní výživy, dostatek spánku, naopak nedostatek stresu, tak potom, pokud v tomhle to má roli hrát stát, tak si myslím, že úkolem státu v tomto je zajistit nebo usilovat o zkrácení pracovní doby, abychom měli čas nejenom na sebe v těch rodinách, ale i na sebe samotné, protože to nám potom bude dávat příležitost o sebe pečovat, trávit nějak aktivně a produktivně ten volný čas. Potom by měl usilovat o to, aby každý měl důstojnou mzdu, případně důstojný důchod, protože když jste ve stresu z toho, že si nebudete moc dovolit zaplatit složenky, že musíte dělat kompromisy, když jdete nakoupit potraviny a kupujete ty nejlevnější nebo prošlé, protože si zkrátka lepší nemůžete dovolit, tak to zdravému životnímu stylu rozhodně nějak nepomáhá. No a taky by měl usilovat o to, aby ty volnočasové aktivity byly dostupné skutečně všem, od sportu až po kulturu, protože to je něco, s čím se dneska taky hodně potýkáme, že rodiče, když už si ten čas udělají a mají třeba 3 děti a mají s nimi jít do akvaparku, tak to je výdaj obrovský, prostě nemůžou si to ty rodiny dovolit. Takže si myslím, že zkracování pracovní doby, důstojné mzdy, důstojné důchody a dostupnost těch volnočasových aktivit je něco, co by měl stát usilovat, protože to nám potom zpřístupní ten zdravý životní styl.
Já se ještě trošku vrátím k té předešlé otázce, protože bych tam chtěla ještě přidat ty léky, protože ty léky jsou taky důležité. A jak tady zazněly ty houbičky, lisovlátky, tak tohle stát neřeší. Ale co řeší? Řeší houby léčivky, které zakazuje. To je prostě neskutečné. Vymyslel teď nedávno, to je něco, co Evropská unie vůbec nepožaduje. Ale vymysleli, že tady se to zakazovat bude. Léčivky, které opravdu pomáhají těm lidem jako doplňky stravy, vynikající, tak tohle mi hlava nebere a doufám, že s tou novou vládou se něco změní a že opravdu se to upraví, z toho je mi smutno. Já už více jak 30 let dělám zdravou výživu a pravda je, že ta výživa nestačí. Chce to k tomu ten pohyb, takové ty sociální dovednosti, všechno k tomu člověk potřebuje. Ale ty lidi mají nějaké návyky, protože manžel ze zoufalství, jak byla ta covidní doba, tak začal dělat biodynamické zemědělství a když na tom trhu dáváte těm lidem, že to je výborné, že to je bez chemie, bez pesticidů, tak vám řeknou, ale já už jsem na tu chemii zvyklý. Jo, takovým způsobem to tomu nerozumíte. Ty lidi jsou nějakým způsobem nastavení a měnit je, aby šli do něčeho zdravého, aby přeměnili ty své potraviny na zásadotvorné, protože jsme překyselení, proto jsou přemnožení parazity, proto mají ty zdravotní problémy, tak aby opravdu šli do té zdravé, čisté zeleniny, tak mají problém, přestože není drahá. Takže je třeba pořád a pořád budeme asi edukovat. Pořád dokola.
Tak je krásné, jak to oběhne ten mikrofon a většina z vás řekne to, co jsem chtěla říct. Já bych tomu jenom dodala. Tady k vám, co jste říkal, jenom bych řekla takovou poznámku, že vlastně vývoj lidského mozku u neandertálce nebo neandertálského mozku šel ruku v ruce s používáním nástrojů. To je jedna věc. A tady k tomu, co jste říkala vy, protože já v současné chvíli studuju vitální houby, já jsem člověk, který se peče chleba, který má jako zahrádku a tak, takže myslím si, že tohle je cesta. Teď bych se vrátila k vám. Já vidím šanci právě velkou u toho města, jak tady to podpořit. Dá se to podpořit zakládáním komunitních zahrad, kde ty lidi nejenom, že budou vypěstovat si zdravou zeleninu, ale taky se zblíží jako sousedé, lidé, budou mít k sobě blíž. To je jedna věc. Druhá věc je podpora, protože když je zdravý životní styl, tak je to nejenom teda pohyb, ale je to taky i to jídlo, takže tím pohybem u nás třeba ve městě, nevím, jak je to třeba u vás, vyšlo to, že vlastně nízkopříjmovým rodinám se dává finanční příspěvek na kroužky. Ať jsou to pohybové, taky máte. Takže to je úplně úžasná věc. No a jinak potom velký potenciál vidím v knihovnách, kde se můžou pořádat různé besedy, se zaměřím na zdravý životní styl, nejenom teda na fyzické zdraví, ale i na to duševní.
No a nám bohužel už nezbývá moc času, takže aby se dostalo i na naše publikum, tak asi přeskočíme další otázky a rovnou budeme.
Já jsem chtěla ještě zareagovat.
To se omlouvám, ale už čas nás trošičku tlačí. Takže teďka se teda obracím k publiku, jestli má někdo nějakou otázku, tak prosím.
Dobrý den, já se jmenuji Milan Jíša, jsem prostý občan a chtěl jsem se zeptat, co udělat, aby v patogenních rodinách, protože teď přicházíme do doby, kdy těch patogenních rodin bude narůstat počet, vyrůstaly nepatogenní osoby a nepatogenní osobnosti, protože to nás ohrožuje všechny. Děkuju.
Já si vezmu, když už držím ten mikrofon, tak to je přesně to, co jsem tady zmínila, že nám absolutně nefungují rodiny a samozřejmě odnáší to ty děti. Docela takový nový trend, který jsme zaznamenali, poměrně hodně dětí, které ukončí základní školu, tak jde automaticky na úřad práce, protože jsou k tomu donuceny rodiči, protože konec konců nadešel čas, abys nám všechno synku splatil nebo dcero, tak se přihlaš na pracák, což je samozřejmě strašný. Je to o tom, je to o pečlivé práci, řekněme i o spodu, v momentě, kdy je fakticky patologická rodina, kdy je obětí dítě, tak v ten moment nastupuje výkon státní správy, to znamená OSPOD, orgán na ochranu práv dítěte, ten má poměrně mocné nástroje k ruce, nicméně ta vymahatelnost je to vždycky o úřednících. A pak, jak jsem řekla, no, dělat všechno pro to, abychom těm dětem, když už nefungují ty rodiče, tak abychom alespoň jako městská část nebo obec nebo město, abychom jim nabídli nějaké prostory nebo možnosti, kde se mohou nějakým způsobem realizovat, byť nemají tu podporu ze strany těch rodičů. Těch rodin je bohužel hodně. Neříkám, že ne, ale je jich fakt hodně. Takže to je asi tak jediné, co pro to můžeme dělat. Mě pak ještě napadlo v souvislosti s vámi, jak jste říkala, anebo vůbec všeobecně ještě, co může městská část nebo město jako takový budovat ten veřejný prostor, který to město, se kterým může pracovat a který nás všechny kultivuje. V momentě, kdy budeme mít zarostlá hřišťata, ošklivá, staré herní prvky a všechno škaredé, tak i tohle má vliv na ty děti. Takže my se samozřejmě snažíme investujeme skutečně obrovské finanční prostředky do nových multifunkčních hřišť, které jsou otevřené 24 hodin, to zas ne, protože občané si stěžují potom na hluk těch dětí, což je paradox. V momentě, kdy nám vyrostla sídliště a byla plná dětí, tak nikomu řev dětí nevadil. Teď nám ta generace trošičku zestárla a samozřejmě řev dětím extrémně vadí. Takže ty všechny hřiště, které máme otevřené, tak je v čase do 10 hodin, tak aby byl teda zachován klid. Ale fakticky otevíráme to všem, je to dostupné pro všechny věkové kategorie. To je tak asi jediné, co i ten veřejný prostor kultivuje ty lidi. To je jediné, co teď v tuhle chvíli můžeme dělat.
Já bych tomu řekla a přidala jednu zkušenost. Dříve ta výchova byla víc komunitní. To znamená, že když jste se nemravně chovala v tramvaji, tak někdo vás umravnil a nebyl z příbuzenstva. Než to dneska tyto jevy už se vytrácí, jo? Už si nedovolíme říct, jako hele, podívej se, tohle nedělej. Já jsem zrovna dneska jela vlakem a nějaká slečna mě energetickým nápojem polila. A řekla, no promiň. Taková 16, jako jo. Takže na mě koukala nějaká paní a tak jako protáčela oči. No, dneska už si nedovolíte říct, jako, hele, ono možná tohle úplně není jako adekvátní reakce, jo. Ale návrat jako k tomu komunitnímu sdílení. A moje taková zkušenost je, já mám jednu klientku, která je shodou okolností bývalá učitelka, je s manželem finančně zajištěná, dalo by se říct, a mají chatu v jižních Čechách, kde je právě nízkopříjmová teda rodina s mnoha dětmi, matka se nestará, ale oni se o ty děti prostě starají. Oni jim čtou, oni jim nabízejí prostě programy a ty děti je berou jako takový příjemný sousedy, ale prostě podařilo se postupně z nich, nechci říct udělat dobrý lidi, ale pomoci jim. A dneska řada těch dětí prostě studuje střední školu. Nebylo by li pomoci tohoto páru, myslím si, že většina dětí by skončila právě tou neblahou cestou, tou patologickou, protože by nepoznali, jak jinak ještě může fungovat vztah a že sousedi můžou prostě nějakým způsobem nahradit, doplnit prostě rodiče, protože dřív také byly prostě rodiny, které byly mnohogenerační a vlastně strejda, tetička, pratetička nějakým způsobem ten prostor se sdílel a to, co dítě nenašlo u vlastních rodičů, našlo třeba u tetičky. Dneska vlastně ty rodiny jsou malé, jsou poměrně izolované, ty vztahy se nepěstují a to si myslím, že je velká škoda. Takže jestli můžu, tak já bych odpověděla takhle na tu otázku. Být všímavější, i když to není vaše krev, tak se snažit třeba jako pomoct nebo něco přidat nebo něco nabídnout. A vlastně i ještě jedna další klientka mi říkala, pracuji na zahradě, bydlí teda kousek za Prahou a prostě malá osmiletá holčička si chodí s ní povídat. Jo? Takže je to taková příjemná teta. Jo? A já si myslím, že tady k tomu bychom se měli jako vrátit.
Já bych tomu chtěla ještě dodat, že vlastně je super dělat takhle nějaké věci pro veřejnost, jako jsou ty společná hřiště a tak. Ale já bych viděla řešení k tomu v té zodpovědnosti. Já jsem teda už starší generace, takže pamatuju si ten konec minulého režimu, kdy se stavěly věci v akci Z. To znamená, postavilo se hřiště. A jestliže tam někdo potom dělal nějaký nepořádek, nějaké dítě to ničilo, tak každý z těch lidí, kdo tam to hřiště stavěl, tak přišel a vynadal mu, protože cítil, že to jakoby je kus jeho. Že on tam v tom má tu práci, má tam tu duši. Tady děláme lidem my máme taky krásný workoutový hřiště a neustále je tam vydloubaný ta antuka a ta guma pod těma prvkama, protože lidi ano, oni se tam sejdou, oni se tam debatujou, mají se tam fajn, občas je tam zakouří, vypijou pivko, což se tam nesmí, ale nemají k tomu žádný vztah. A ten vztah k tomu získají tím způsobem, že se do toho zapojí. Neříkám dělat akce, ale nějakým podobným způsobem vymyslet, jak lidi zapojit do toho, co si vybudou a potom k tomu budou mít jiný vztah a povedou k tomu i ty svoje děti.
Dobrý den, já se jmenuji Petr Nejedlý, tady místy pracuji za barem a chci vám ukázat konkrétní příklad, jak to jde. Jsou tady žáci jedné školy, který tady obsluhujou, který tady vytvořili tuhletu atmosféru. Studenti, ano, pardon, no ale studenti, jo, za což bych je velice pochválil. To je jedna věc. Dělali to s radostí a s láskou dneska, protože jsem mu to tady byl. Druhá věc je to, že třeba tady bylo poskytnuto prostředí tady ze slovenského domu, kde tady můžeme takhle, ne, to je právě to důležitý. To je to důležitý, jo, a teď teda přijdu k té otázce. Víte co? Existuje takový ono se to samo, to je japonský premiér, ono se to samo stalo, ono se to samo udělá, ono se to a tak. Tak já chci říct, jakože život je tvořen lidmi, konkrétními lidmi a pokud se nemýlím, tak jsme to my, nikdo jiný to není. Jo? A sami víte, jaká je dneska politická situace. Jak je tady dehonestace a prostě takový věci, které snad i normální smrtelník musí zavrhnout. I kdyby neměl žádný vzdělání a i kdyby lezl jak brouček po zemi. Ale umožnili jsme to. Jo? A to je jedna věc. Druhá věc, chci říct, pamatujete si Kennedyho, jak byl tehdy na té vysoké škole a říkal těm studentům, no víte, my poletíme na měsíc. Pamatujete si to někdo? Jo, a tam říkali, víte, ono to není nic jednoduchého. On to ještě nikdo nedokázal. Ale my proto něco uděláme a my na ten měsíc dolítneme. Chci se zeptat, myslíte, že ty Američani tam nedolítli? Dolítli. Takže byli tak dobrý, že tam dolítli a myslím si, že to je krásný vzor i pro ty děti, že jo? Jo? A poslední věc, ještě co k tomu chci říct a pak se zeptám. Víte, něco, jako máte Pán Bůh a ďábel, to všichni známe, tohleto, jo? A Pán Bůh je celek, komunita, komuna, jo? A ten, který teda byl tím ďáblem, tak se dostal přes jistou hranici. A máme to právě dneska. Svoboda překročila rámec celku a stala se zvrácenou. Proto to nefunguje. Jo? A kdybyste se ozvala, tak já jsem byl taky metrem, jo? Řvali tam nějaký tři přivožralí s prominutím synci. A musel jsem sebrat tu odvahu a říct, ať toho nechaj. Věřte tomu, že jsem dostal pěkný komentář od nich, ale prostě nevzdal jsem to a tak se to posunulo. Takže jenom tím chci říct, že právě je to o lidech. Není to o hřištích, není to o tom, jestli si rozumíme nebo nerozumíme, ale máme na to, máme na to. To je to podstatné, že na to máme. A promiňte mi, já vás poslouchám celý večer a už je mi z toho trošku jako smutno, jo. Protože je to takový to kňourání nad rozlitým mlíkem. Já se omlouvám, jo, že to takhle říkám na rovinu, jo, ale spíš, dneska jsem zažil zajímavý den, teda ještě s ničím to tady budu říkat, ale když člověk do toho vnese trochu naděje, když člověk do toho vnese trochu úsměvu, když člověk do toho vnese to málo sám ze sebe, tak se podaří neuvěřitelné věci. Zkusme to, šlo by to takhle? Šlo by to takhle u starších 60+, 50+, 40+, no už se ozývají mladí, jo? Takže prostě ta otázka je teda jako, jestli bychom to mohli jakoby zvrátit zase do toho normálu, nebo jak to nazvat, jo? A jestli by byly nějaký drobný příklady, jestli třeba nějaký máte, bylo by to dobrý, a bylo by to dobrý natočit. Mohli byste nám o nich třeba kousíček říct? Děkuju.
Komu mám podat mikrofon?
Já se klidně toho chopím. Tak já za sebe můžu říct, že já jsem optimista a já těch příkladů vidím poměrně hodně, proto jsem jmenovala příklady ze své praxe. A já bych teda ještě měla jednu připomínku. My jsme tady mluvili o takových jako vážnějších tématech, ale to, co já vidím v mladé generaci, je taky spoustu opravdu naděje. Jo, i prostě takový příklady, že mám jednu klientku, kterou jsem nechtěla vzít, protože byla ještě neplnoletá, která řekla 4 roky, prostě beru antidepresiva, už nechci. A bylo to v období covidu, no vlastně už byla krátce 18letá. A neodmítejte mě. A já jsem řekla, promiňte, ne, fakt ne. A ona říká, ne, moje známá prostě k vám chodila, nebo prostě známá její maminky, takhle to bylo. A já prostě chci k vám jít, zkuste to se mnou. Dneska je to holčina, která studuje v zahraničí, je excelentní, jako reprezentuje skvěle prostě republiku a já v tomhle vidím jako šanci, jo, že je spoustu mladých, kteří opravdu chodí na terapii, mají zájem, nejsou lhostejní, vidí to úplně stejně, jako jsme to viděli my, nebo vidíme my tady jako s těmi zkušenostmi, takže já bych to neviděla zas tak jako černě. Jo, takže ty příklady jsou, mohla bych jmenovat dál. A za mě, já si myslím, že cesta je opravdu návrat k lidství. Být znova člověk, člověku, hovořit srdce k srdci, ne hlava k hlavě, pořád argumenty, ale opravdu vidět se jako člověk. A i na té druhé straně, když někdo nemá stejný názor nebo je dokonce protivnej, nepříjemný, vidět v něm tu lidskou bytost a využít ten potenciál. To je za mě cesta.
Tak já asi taky zareaguji z pohledu komunálního politika pro ty, kteří si myslí, že to je skvělá práce, protože neděláme na radnici nic. Není to skvělá práce, protože jsme prakticky jsme blízko občanům, což je skvělé. Na druhou stranu schytáváme jenom samou kritiku a všechno je špatně. Ale pořád jsou tady dvě stěžejní generace pro mě. Jedna je generace seniorů, kteří jsou ještě si vědomi toho správného, to znamená, když pro ně člověk něco udělá, tak oni jsou ti, kteří vám poděkují, jsou za to rádi, něco funguje, je to skvělé a vy z toho máte potom ten vnitřní pocit, který vás prostě nabíjí. A potom uvedu jeden příklad, to se mi stalo poměrně nedávno. Obrátila se na mě dcera mé kamarádky, že má jiné kamarády, že neví, jak mi to mají říct, ale že by se mnou chtěli mluvit. A já jsem říkala, ježiš, to se přece ke mně nemusí bát, ať já mám dveře otevřené, ať kdykoliv přijdou. Tak přišla parta kluků, kterým už je 19 let a přišli s prosbou, co by mohli udělat pro to, aby mohli mít nové basketbalové hřiště, že nemají kde hrát, že jsou tam, nebo na tom stávajícím hřišti, že je tam špatný povrch a špatné koše a co pro to všechno můžou udělat. A já jsem jim věnovala více jak hodinu a půl času, kdy jsme si povídali vůbec, jak to funguje, finance veřejné a tak dále. A vlastně jsem řekla, jasně, já vám pomůžu, pojďme do toho, jako dělám to pro vás. A oni vlastně odešli s takovou jakoby nadějí a ještě mi vlastně mezi dveřmi říkali, ale my jsme vůbec neviděli, že takhle to funguje. A to je zase něco, co mě strašně naplnilo a říkala jsem si, jo, to je přesně to, proč tady sedím. To znamená i pro tu generaci, která, já jsem říkala, hele, jestli chcete, pojďme spolupracovat, třeba mě tady jednou zastoupíte, já ráda vám pomůžu, já z vás udělám nového aktivního člověka, pojďme do toho, je to skvělá věc. Takže přesně tak, to jsou ty dvě generace, které mě nejvíc asi naplňují tím optimismem. Takže ano, máte pravdu, někde je to takový jakože depresivní a člověk si říká, proč jsem do té politiky vlezl, ale pak jsou to takové ty malé okamžiky, které vlastně to všecko špatné smažou a jedeme na novo. Takže nové generaci fandím, jak říkám, jsme jim otevření a uděláme všechno pro to, aby oni se mohli podílet na nějakém svém veřejném prostoru, který pak budou užívat.
Já bych se chtěl taky k tomu kňourání vyjádřit. Já si myslím, že jsme úplně tak nekňourali, že jsme tady navrhovali nějaké řešení, že to není zrovna moc optimistické téma, to je pravda. Já osobně bych považoval za úspěch, kdybychom podle toho nové, jak jsme tady říkali, že by se ty děti měly vychovávat trošku jinak, ne, že budou pořád na počítačích a mobilech. A kdyby aspoň část té mladé generace se podařila takhle vychovat, tak já bych to považoval celkem za optimistickou vizi.
Já to taky vidím tak nějak, že jsme se tady snažili něco předvést. My se těm lidem vlastně snažíme pomáhat. Každý ze své strany, jak to umí. My třeba zrovna na tom trhu těm lidem vysvětlujeme, co mají dělat, jak se mají stravovat, jaké mají problémy. Děláme s nimi ty konzultace. A to není za peníze. To je opravdu, to máte radost, že jim to pomáhá. Jestli chce někdo ještě to třeba říct někomu jinému, co mu zabralo, tak je to perfektní. Na druhou stranu musím říct i to, že pozor třeba u těch léků, oni nejsou vždycky špatně. I když člověk má někdy takový pocit, ty jsi lékárník a jedeš proti lékům. Nejedu, já si myslím, že ta akutní medicína je výborná, ale když vidím ta spousta těch dětí, jak mají psychické problémy a podobně, a ty léky, bohužel, podívejte se, ty psychiatrické léky všechny skoro mají, že mají sebevražedné tendence, potom ty děti, tak buďme opatrní zároveň. Buďme opatrní, používejme to, co používat musíme, ale buďme opatrní a zároveň uvažujme, jak dál, jakým způsobem to vylepšit, třeba s tou zdravou stravou, tím pohybem, těma komunitama, tím vším, co se tady nabídlo. A já si myslím, že tady je spousta skvělých lidí, kteří opravdu chtějí to, aby ten stát byl krásný, dobrý, abychom si vzájemně pomáhali. Takže doufám, že se k tomu dopracujeme.
Samozřejmě to není o tom, že by všechny děti seděly na mobilu a všichni měli jenom pozornost 5 minut, to určitě ne. Mám spoustu dětí, které chodí na moje kroužky a vrací se, chodí jeden rok, chodí další rok, ještě do toho jdou na příměstský tábor a nejenom na jeden turnus, ale třeba na 4 turnusy za sebou. Takže je to proto, protože je to baví, protože chtějí tvořit. Vlastně po té roční práci s nima, tak se mi vrátí dalším rokem, ode mě odchází na umělecké školy a z uměleckých škol potom zase chodí zpátky ke mně na praxi. Takže není to jenom o tom, že by děti nechtěly, ale o tom tématu jsme mluvili, protože jste se nás na to ptali a aby jsme ho rozebrali vlastně, proč se to děje a jestli to nějak jde vyřešit, ale samozřejmě děti jsou skvělí a je v nich určitě ta budoucnost.
Dobře, tak já zatím děkuji za všechny odpovědi a jsou tu ještě nějaké otázky z publika?
Zaplať pánbu za hřev dětí, protože to je první známka toho, že prostě oni dokážou se vypnout od těch mobilů aspoň na chvíli. Začínají vytvářet komunity a říkám, zaplať pánbu za hřev dětí.
Tak jak bylo řečeno tady z publika, můžeme ještě dojet otázky, na které budeme mít čas. Takže tady další otázka, kterou jsme teda takhle odložili, tak je prvořadá úloha státu, finanční podporu rodinám s dětmi, mateřstvím počínaje, začleňování do kolektivu, zájmové sporty, kroužky, volný čas.
Dobře, takže finance. Opět hovořím z pohledu komunálního politika. Samozřejmě přispíváme sociálně slabším rodinám, které si nemohou dovolit sportovní aktivity, které si nemohou dovolit příměstské tábory a tak dále, tak jim finančně přispíváme. Získáváme na to i dotace, které běží, tuším, z Ministerstva práce sociálních věcí. Zejména jednáli se o třeba rodiny, které mají svěřené dítě do péče, takže se o něj starají, ale nemohou si na druhou stranu dovolit financovat tyhle ty aktivity. Mě trošičku mrzí ten, kam se nám jakoby posunul sport, protože já nevím, jestli to vnímají ostatní, kteří tady se mnou mluví stejně, nebo kteří tady se mnou besedují. Já mám trošičku pocit, že ten sport se zvrhl špatným směrem díky dotačním titulům, které na ty sporty, na těm finančním prostředkům, které jsou cílené na ten sport. To znamená, na to, aby si jakýkoliv oddíl šáhl na grantové peníze, tak musí samozřejmě vykazovat tvrdá data. To znamená počty zápasů, které odehrály ty děti, tréninky, kolik jich absolvovalo, ty děti a tak dále a jede se strašně na tu masu a já si myslím, nebo aspoň vnímám, že kolem 15. 16. roku nám ty děti z toho sportu dost odpadávají, protože už nechtějí být pod tím tlakem na ten výkon, to znamená musíš absolvovat každý zápas, musíš absolvovat každý závod, protože my chceme čerpat finance z rozpočtu hlavního města Prahy nebo z jakéhokoliv jiného rozpočtu a musíme jet na ten výkon. Chybí mi takový ty běžný sportovní aktivity, které poskytoval Sokol, kdy to byla všestranost, nejelo se na žádné závodní tituly, nezbírali se poháry, ale přesto ty děti tam chodily rády a byly šťastné. Mám aspoň takhle to jakoby vnímám, že ten trh s těma dotacema ten sport posunul trošičku jinak. Sama jsem zvědavá, co vypadne z nového ministerstva, nechme se překvapit.
Tak já bych zmínil ještě jednu věc, že já jsem turista, chodím po přírodě, chodím po malých obcích a všímám si okolí a občas vidím nějakého ubožáka s míčem, který si kope sám ze sebou. Je mi ho nesmírně líto a říkám si, kde jsou ostatní. Tak bohužel, jak jsme se vrátili do bodu nula, buď sedí u počítačů, nebo se vůbec ani nenarodili. Prostě ty děti se nemají s kým hrát. Já jsem ročník 64 a teda přiznám si, že jsem byl od malička knihomol, takže mě rodiče museli vyhánět na hřiště, ale přece jenom, když je vyhnali úspěšně, tak tam bylo plno. Tam bylo spoustu dětí, občas jsem dostali ponosu, ale občas mě ji přijali, takže jsem si mohl hrát, běhat po hřišti a soutěžit. A já zase jsem proto, aby ty děti mezi sebou soutěžili, aby se naučili prohrávat, že dnešní děti musí jenom vyhrávat, nesmí nikdo prohrát a pak nejsou schopni, nemají tu odolnost psychickou. Takže z mého pohledu, já už jsem o tom tady hovořil, je třeba, aby ty děti, aspoň část z nich, prostě s nějakým způsobem prostě je zaujali ti trenéři nebo ti, kteří budou dělat, kteří je pro něco získají, pro nějaké ty aktivity, o kterých jsem hovořil, protože bez těch lidí, kteří ty děti zaujmou a budou jim vzorem, prostě nebude nic. A kromě toho ty sportoviště je to hezké, že se staví, ale jak jsem říkal, jsou prázdná většinou, když chodím kolem, co vidím já na těch vesnicích. A jako my jsme žádné sportoviště neměli, prostě udělali jsme si někde branky z nějakých, jsme prostě uřízli stromky, že jo, teď já nevím, jak by nám to prošlo, sloukli jsme si branky a bez mobilu jsme se nějakým způsobem domluvili a tam jsme čutali do míče a běžně se prohrávali 15-0. I to jsem teda musel zkousnout, že prostě běžně jsme prohráli a vždycky jsme hráli znova.
Tak já to vnímám tak, že stát určitě hraje nesmírnou roli, protože to, co stát prostě podporuje, tak to roste. A je to podpora, která je prostě nezbytná. A víc k tomu já nemám co dodat, takže bych spíš se vyjádřila ke sportu, protože od 3 let sportuju. Naše děti jsou sportovci aktivní, dcera dělá vrcholový sport a vnímám jako psycholog jednu věc. Pro utváření společnosti a komunity ty sportovní aktivity jsou nezbytně nutné. Je to vlastně prevence i šikany, psychopatologii, na který tady byl prostě dotaz, kdy právě v rámci hry sportovní zažíváme ty neúspěchy, ty radosti, starosti, ty podpory nebo nepodpory skupiny a vlastně stáváme se tím odolnější. Ale je to pořád hra, která nám pomáhá a simuluje normální obyčejný život, s čím se potkáme. Takže obecně sportovci jsou v životě odolnější, protože s tímto mají zkušenosti. A přes počítač to tu prostě nikdy nezažijete. A protože jsem taky trenér, tak taky vidím to, že složit jako pro dnešní čtyřicátníky, třicátníky, 3 prvky pohybový dohromady je téměř nemožné. Já vždycky říkám, podívejte se, je to zároveň prevence demence, no tak oni jako na mě samozřejmě ve 30, ve 40 koukají jako skrz prsty, nicméně jako skutečně teda mimo jiné nás taky čeká pandemie demence, který tady samozřejmě dneska vzhledem k tématu nebylo, co dodat, ale myslím si, že to je velmi důležité. A sport je prostě predilekcí zdravotních problémů, sociálních problémů, emočních problémů. Vlastně je to životní styl, takže já za sport bych orodovala, ale samozřejmě zároveň to, co vnímám, za edukaci trenéru. A tady si myslím, že je velký prostor pro změny, protože oni se něco jemu někdy naučili, jsou to většinou bývalí sportovci sami, ale nemají ty pedagogické zkušenosti, nemají ty psychologické zkušenosti a jak tady bylo řečeno, potom ty děti v tom věku teenagerů prostě skončí. A je to velká škoda, protože tyto lidi, tyto děti bychom měli chytnout a právě pomoci jim v tom pokračování. Takže za mě asi tak.
Já si ještě myslím, že u těch nejmenších dětí ty by měly zůstat s maminkou. To je to nejpodstatnější, že minimálně, teď se to zkrátilo, to období zase u této vlády na 3 roky ze 4, že ty 4 roky jsou to minimum, co by děti měly být s maminkou. Jesle vůbec se neuznávám, i když já sama jsem to se svými syny zažila, ale doufám, že jsem časem trochu zmoudřila a pochopila jsem, že ty děti potřebujou tu mámu, tu jistotu a jsou potom v tom životě silnější. A my potřebujeme právě ty děti, aby byly zdravé, jo? Aby byly silné a je to výhoda. A navíc, abychom nedávali těm maminkám žádné léky, vůbec nic, pokud možno. Jsou třeba i acylpirin, můžete nahradit vrbovou kůrou, tam je kyselina acetylosalicylová. Jsou určité možnosti, jak všechno možné obejít. Takže prosím maminky, aby byly co nejzdravější a ještě se mi líbí ta metoda, jak je v Asii, že ženy
vlastně dokud neotěhotní, tak se snaží žít zdravě, aby ty vaječníky, které v tom organismu mají, aby zůstaly zdravé, aby vlastně i ta populace potom byla zdravá. Takže něco na tom je, že vlastně ty dámy tam začnou kouřit třeba ve 40, 50, kdy už můžou, kdy už vlastně nikoho neohrozí. Takže je to taky taková zajímavá metoda, lepší teda, kdyby nezačali vůbec, ale to už je na nich. Ale myslím si, že je dobré opravdu některé věci přejmout, využít, jak jsem tady říkala, s tím oklízením a podobně. Takže pojďme se poučit a využít to v tom dobrém slova smyslu pro to, abychom měli zdravou generaci. Od malička.
Tak já určitě nevnímám, že by byla malá podpora od státu, co se týká sportovních aktivit, že by to bylo tlačené jenom na nějaký výkon nebo na soutěže, protože třeba u nás ve městě, protože já jsem ještě i v sociální komisi, tak dáváme, doporučujeme peníze pro různé organizace, ať to jsou funkční tréninky, ať to jsou skákání na trampolíně, ať to jsou tanečky, takže to nejde jenom o ty velké dotace od státu, ale dá se to řešit i dotacema od města, takže tam ty možnosti určitě jsou.
Tak a nám zbývá posledních 6 minut a máme tady jednu otázku. Tak myslíte si, že bychom zvládli každý minutu? Zkusíme to? Tak poslední otázka je, jak může stát přispět ke snížení rozvodovosti a ke stabilizaci rodin? Je to taková složitá otázka, ale...
Chtěla jste minutu? No. Asi teďkon velké téma, zejména pro rodiny, které hodlají nějakým způsobem vznikají, nebo nehodlají, ale chtějí vstoupit do svazku manželského, pořídit si případně děti, tak samozřejmě dnešní asi nejvíce zmiňované téma, které vůbec ve všech médiích běží, tak je samozřejmě dostupné bydlení. Takže to si myslím, že je jeden z nástrojů, jak těm rodinám ulehčit a jak jim pomoci.
Tak ono, ta rozvodovost jde s tou liberálním pohledem na svět. Prostě dřív, když přece jenom ten svět byl konzervativnější, tak ty svazky byly stabilnější, takže já si myslím, že třeba se vrátit k tomu trošku jako zpět, abychom si v podstatě si všimněme mi toho, že i já to mám v rodině, že oni se vlastně ani neberou pro jistotu, ty páry. Proč by se brali? Takže tam musí být nějaká výhoda velká pro ten pár, že se vezme, že ten stát to podporuje a musí být pro ně ohromná nevýhoda, že se rozvedou. Já jako samozřejmě jaká nevýhoda? No samozřejmě finanční, že? Nedokážu si představit, jaká jiná, jak by se trestali. Že? Takže tam stát může intervenovat tímto způsobem.
Tak stát nám určitě předkládá určité hodnoty, které my konzumujeme. Takže změnou hodnot, to bych viděla určitě. A navážu tady na paní kolegyni. Já si myslím, že je fakt dobré se inspirovat tím, co venku funguje. A odejít od toho, co není funkční. Takže uvedu jeden příklad za všechny, a to je Norsko, který má speciální programy pro manžele, kteří jsou spolu tři roky, a vede s nimi diskuzi o tom, jak budovat prostě vztah. Snížila se rapidně rozvodovost. Takže proč neokoukat venku věci, které jsou smysluplné? Toč asi tak.
Tak tomu přidám asi, protože jsem... Mám ještě tu ekonomku, bych asi přidala, aby u těch nízkopříjmových skupin byly zrušené daně, pokud se starají o rodinu, aby to měli jednodušší, protože vlastně před těmi několika lety, jak se zrušila superhrubá mzda, tak to pomohlo hlavně těm vysokopříjmovým skupinám, těm nízkopříjmovým vůbec. Takže bych byla ráda, kdyby se ta hranice, dokud nemusí platit daně, opravdu zvýšila a zůstaly jim nějaké finanční možnosti právě na ty kroužky, na společné aktivity, na výlety, aby se to podporovalo, aby se ukazovalo, že to je dobře, aby si lidi mysleli, že to je správné a že to je přesně ono, co v tom životě potřebují, aby měli radost z toho, jak ty děti jsou šťastné. Jo, že to je jako... abychom ukázali, že ta hlavní hodnota
je mít šťastné a spokojené dítě a že to dítě potřebuje oba dva, matku i otce.
Tak tohle určitě nebude odpověď na minutu, to je odpověď určitě na několik měsíců, ale já bych to jenom shrnula asi takto. Aby stát umožnil býti muži mužem a ženě ženou a rodině rodinou, co ti myslím, aby muž jakožto živitel rodiny dokázal tu rodinu uživit, aby měl takové zaměstnání nebo možnost uživit svým příjmem rodinu, aby žena měla možnost pečovat o děti a aby spolu mohli tvořit funkční celek, tudíž aby byly šťastná rodina, která bude mít na sebe čas, protože na sebe bude mít rodina čas, rodiče na děti, děti na rodiče, potom určitě se zbavíme hodně problémů.
Chtěl bych se k tomu vyjádřit trošku mírně kriticky, protože pokud bude mít žena s pomocí státu schopnost a možnost sama uživit rodinu, tak se velice lehce bude rozvádět s mužem, pokud začne trochu zlobit. No, takže toho já se bojím, že prostě to je aspoň ve svém okolí tak to pozor. Já vím, ale prostě tady je podporováno to, že ta žena prostě se jaksi zrovnoprávňuje s mužem i co se týká finančních příjmů, průž se to saturuje různými finančně to stát saturuje a ona bez toho může jako v podstatě jaksi celkem jako přežívá. Prostě je to pro ní jednodušší být takhle sama, než prostě snášet to muže, pokud trochu jaksi zlobí. Jo? Rozumíte, co chci říct? Jo? A převáží to, že radši budu bez něho, než teda, že to vydržím, i když teda muž je mužem, jo? Když je muž mužem, taky může zlobit. Jo? Tak ti chci říct, že to není takhle jednoduché, že prostě ta emancipace těch žen je sice jako, nejsem proti emancipaci, jo, tady to říkám to, ale může být svým způsobem kontraproduktivní v tomto směru.
Jo, tak to máme teda všechny otázky a já bych na závěr chtěla moc poděkovat panu Petru Urbanovi ze spolku Šance na návrat, který pro nás celou besedu připravil a zorganizoval. A hlavně pak panu Vladimíru Skalskému, který je ředitel Slovenského domu, za poskytnutí sálu. A dovoluji si vás všechny pozvat na naší další besedu, která se bude konat 24. listopadu, taktéž tady v Slovanském domě. A její téma bude Kam kráčíš, Praho? Děkuji za poslech.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.